Частина 10. У великій кімнаті акваріуми стояли всюди. Частина з них – двома ярусами на полицях з підпірками, великі овальні – в металевих каркасах. Одні підсвічувалися згори, інші – знизу. Водорослі безладними гірляндами погойдувалися за брудним склом, а вода мала якийсь примарний зеленкуватий колір. У ній плавали рибки усіх барв веселки. Були там рибки довгі, тонкі і схожі на золоті стріли, японські вуали хвости, за якими тяглися неймовірні великі хвости, неонові рибки, прозорі, мов кольорове скло, крихітні гуппі з сантиметра завдовжки, рідкісні золоті рибки, великі й незграбні китайські телескопи з банькатими очима, жаб'ячими мордами й непотрібними плавниками, які рухалися у зеленкуватій воді, неначе ноги товстуна, що квапився на обід. Найбільше світла падало з великого вікна у стелі. Під цим вікном, біля голого дерев'яного столу, стояв високий змарнілий чоловік. У лівій руці він тримав червону рибку, що тріпотіла, а правою стискав лезо безпечної бритви, обмотане з одного боку лейкопластирем. Він глянув на мене з-під широких сивих брів. Очі в нього були глибоко запалі, безбарвні, каламутні. Я підійшов ближче і подивився на рибку в його руці. «Грибок?» – поцікавився я. Чоловік поволі кивнув головою і сказав: «Еге ж». Потім поклав рибку на стіл і розправив спинний плавець. Він був поскубаний і роздвоєний, а на його подертих краях біліла якась полуда. «Білий грибок», – промовив господар. «Це не так страшно. Я підправлю цього хлопця, і він буде здоровісінький. Чим можу прислужитися, шановний?» Я покрутив у руці сигарету, усміхнувся йому і сказав: «Вони як люди, маю на увазі рибки. Теж хворіють». Він притис рибку до столу і підрізав рваний край плавця. Потім розправив хвоста і підрізав і його. Рибка перестала битися. «Одних вдається вилікувати», – озвався чоловік. «Інших – ні. Не можна, наприклад, вилікувати хворобу плавучого пухиря». Він звів на мене очі. «Якщо думаєте, що їм боляче, то помиляєтеся. Рибку можна вбити, але зробити їй боляче, як людині, не можна». Він відклав лезо, змочив ватку рідиною бузкового кольору і зафарбував нею обрізані краї плавця. Тоді стромив пальця в баночку з білим вазеліном і змастив ним плавець. Після цього пустив рибку в маленький акваріум під стіною, і вона мирно попливла, вочевидь задоволена. Змарнілий чоловік витер руки, сів на край лавки і утупився в мене своїми неживими очима. Колись, дуже давно, він був, мабуть, гарний. «Цікавитеся рибками?» – спитав він. У голосі його чувся тихий, обережний гомін тюремної камери й тюремного двору. Я похитав головою. «Не дуже. Це тільки привід. Я приїхав здалеку, щоб побачитися з вами, містере Сайп». Він провів язиком по губах, не спускаючи з мене очей. А коли заговорив знову, голос його був м'який і стомлений. «Моє прізвище Волес, шановний». Я випустив кільце диму і простромив його пальцем. «А для мого діла ви мені треба як Сайп». Він нахилився вперед, опустив руки між розставлених кістлявих колін і стис пальці. Великі вузлуваті руки, що колись переробили багато важкої праці. Голова ледь сіпнулася вгору, очі холодно дивилися з-під кошлатих брів, та голос його лишався м'яким. «Давно до мене не потикалися лягаві, принаймні з балачками. Чого припхався?» «А вгадай», – мовив я. Його голос став іще м'якшим. «Послухай, лягавий, Я тут живу тихо, спокійно. Мене більше ніхто не чіпає. Я дістав амністію просто з Білого дому. Бавлюся собі золотими рибками. А людина проймається почуттям до тих, кого глядить. Я нікому у світі нічого не винен. Я своє заплатив. У моєї дружини вистачить грошви для нас обох. Усе, чого хочу, це щоб мені дали спокій лягавий. Він замовк, похитав головою і додав. Мене більше не обдуриш. Годі. Я нічого не відповів. Лише легенько усміхнувся і спостерігав його далі. Тепер до мене нікому немає діла, провадив господар далі. Я дістав амністію від самого президента. Хочу тільки одного, щоб мені дали спокій. Я похитав головою, все ще усміхаючися. Це єдине, чого не дочекаєшся, поки сам усе не віддаси. Послухай, м'яко промовив він, ти, мабуть, новенький у цьому ділі. Тобі ще все здається цікавим. Хочеш зробити собі ім'я. Але на мені це висить уже 20 років. І до мене приходило багато всяких людей. Декотрі з них були навіть дуже розумні. І вони збагнули. У мене нема нічого, крім того, що належить мені. Та ніколи й не було. Все дісталося комусь іншому. Поштовому службовцеві, кинув я. Ну, звісно. Послухай, так само м'яко вів Сайп. Я своє відсидів. Знаю всі ходи-виходи. Знаю, що ви так просто не вгамуєтеся. У всякому разі доти, доки ще жива людина, яка може щось пригадати. Знаю, час від часу до мене присилатимуть якогось гада, щоб він знову усе це копав. Ну і добре, не ображаюся. Ну, а тепер що мені зробити, щоб випровадити тебе додому? Я похитав головою і подивився повз нього на рибок, що байдуже плавали в своїх великих затишних акваріумах. Я відчув утому. Ця тиша викликала в моєму мозку образи привиди, привиди давно минулих днів. Поїзд, що гуркоче крізь пітьму, засідка в поштовому вагоні, спалах пострілу, мертвий поштовий службовець на підлозі. Тихе дзюрчання води з бака і людина, якій пощастило 19 років берегти таємницю. Майже пощастило. «Ти зробив одну помилку», – неквапно почав я. «Пам'ятаєш хлопця на ім'я Чистильник Мардо?» Він підвів голову. «Я бачив, як він намагається щось пригадати. Але це ім'я йому, здається, нічого не казало». «Ти знав того хлопця у Лівенворті», – промовив я. Коротун сидів за те, що розрізав 20-доларові банкноти і наклеював на них фальшивий малюнок. «Угу», – озвався Сайп. «Пам'ятаю. Ти розповів йому, що перли в тебе», – сказав я. Але Сайп, як видно, не вірив мені. «Мабуть, я пожартував з ним». Поволі, якось спустошено промовив він. «Можливо, але слухай далі. Сам він так не думав. Нещодавно він побував у цих краях з приятелем на ім'я Захід. Вони тебе десь уздріли, і Чистильник тебе впізнав. І почав ворушити мізками. Як би це, мовляв, трішки заробити? Але хлопець не міг і дня прожити без кокаїну. Ще й варнякав уві сні. От одна дівчина й довідалася про камінчики. А потім іще одна, й один адвокатик. Чистильникові підсмажили п'яти, і тепер він мертвий». Сайп витріщився на мене широко розплющеними очима. Зморшки в кутиках його рота поглибшали. Я помахав сигаретою і повів далі. «Ми не знаємо, що він там вибовкав. Але адвокатик з дівкою тепер в Олімпії. Захід теж в Олімпії. Але він уже мертвий. Вони його порішили. Хто зна, знають вони, де ти чи ні. Але кінець кінцем довідаються. Вони або ще хтось такий, як вони. Можеш висотати жили з поліції, якщо вона не здатна знайти перли, але не намагатиметься продати їх. Можеш висотати жили із страхової компанії і навіть з поштових службовців. Жоден м'яз не ворухнувся на обличчі Сайпа. Не ворухнулися великі вузлуваті пальці, переплетені між колінами. Тільки його мертві очі невідривно дивилися на мене. «Та ж шахраїв тобі жили не висотати», – провадив я. «Ці не відчепляться. Завжди знайдеться двоє-троє, які матимуть і час, і гроші, і злість, щоб тиснути на тебе знов і знов. Вони вже якось зуміють довідатися про те, що їм треба. Викрадуть твою дружину, чи вивезуть тебе до лісу і там побалакають з тобою. І тобі доведеться пройти крізь таке. А в мене є пристойна, чесна пропозиція». «А ти з чиєї ватаги?» – несподівано запитав Сайп. «Спершу мені здалося, ніби від тебе смердить лягавим. А тепер уже й не знаю». «Страхова компанія», – відказав я. «Пояснюю суть угоди. Уся винагорода – 25 тисяч. 5 косих – жінці, що дала мені інформацію. Вона розповіла все чесно і заслужила свою пайку. 10 косих – мені. Я зробив усю роботу і нема такого револьвера, під який я б не підставляв свою голову. 10 косих тобі. Через мене. Напрямки ти 5 центів не вхопиш. Ну, то як тобі моя пропозиція?»
«На перший погляд непогана», – м'яко промовив він. «Крім однієї деталі. Немає в мене ніяких перлів, лягавий».
Я насупився. Більше я не мав нічого йому запропонувати. Інших козирів у мене не було. Я відштовхнувся від стіни, кинув на дерев'яну підлогу недопалок і розтоптав його. А тоді повернувся, щоб піти. Сайп підвівся і простяг руку. «Зачекай хвилинку», – мовив він похмуро. «Доведу тобі, що казав правду». Він вийшов повз мене з кімнати. Покушуючи губи, я задивився на рибок. Десь звіддаля долинув шум мотора. Я почув, як двері відчинились і знову зачинилися. Очевидно, у сусідній кімнаті. Невдовзі Сайп вернувся. Його змарніла рука стискала блискучий кольт 45-го калібру. Револьвер був з лікоть завдовжки. Сайп наставив кольта на мене і промовив. «Ось тут у мене перли. 6 штук. Свинцеві перли. Можу на відстані 50 метрів відбити мусі лапу. Ти не лягавий. А тепер біжи. Розкажи своїм дружкам. Вони ж там ждуть тебе, не діждуться. Що я ладен вибивати їм з кольта по зубу в будь-який день тижня, а в неділю по 2 зуби». Я не ворухнувся. У мертвих очах цього чоловіка прозирало безумство. «Залиш це для театру», – неквапно відказав я. «Як хочеш, доведу, що я детектив. Ти сидів у в'язниці, і ця іграшка в тебе вже правопорушення. Поклади її і побалакаймо спокійно». Машина, яку я почув кілька хвилин тому, здається, зупинилася біля будинку. Завищали гальма. Внизу на доріжці, а потім на сходах пролунали кроки. Різні голоси, вигуки. Сайп відступив у глиб кімнати і став між столом та великим акваріумом літрів на 80-100. Він ошкірився до мене широкою, ясною усмішкою бійця, якого загнали в глухий кут. «Схоже, твої дружки тебе наздогнали», – спроквола сказав він. «Ану, діставай револьвер і кидай на підлогу, поки ще маєш час, поки ще дихаєш». Я не поворухнувся. Я сидів і розглядав цупке покручене волосся в нього на бровах. Потім глянув йому в очі. Я знав, досить мені поворухнутися,
Хай навіть для того, щоб виконати його наказ. І він вистрілить. Кроки вже чулися вгорі на сходах. Це були стишені кроки людей, що приготувалися до боротьби. У кімнату війшли троє.